subax wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha 19 iyo 19 mitirban, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhageystayaal dhammaantiinba, waa subax arbacaha bisha 12-aad ee sanadka 2017-kana, waa 6 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah
wixii hore ee masalan laga hadli jiray Brussels iyo kale, waxay ahaayeen may ahaayeen wax toos ah, may ahaayeeno dowlado kala saxiixday, may ahaayeen wuxuu ahaan jiray sanduuq wax lagu shubayo. Marka qof walaa ikhtiyaar u haysta inuu ku shubo iyo inaanu ku shubin ma waa ikhtiyaar u haysta, laakiin hadda mara dad kala saxateen, dowlad waliba dan bay leedahay.
codkaasina waa Professor Xuseen Axmed Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada. waxa uu inoo falanqeynayaa heshiiska dhaqaale ee dhexmaraya Mareykanka iyo Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falcelinta madaxda dunida muslimka ee tallaabada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump laga yaabo inuu ku doonayo in safaaradda Mareykanka ee Israa'il uu soo raro magaalada barakeysan ee Qudus. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
sidoo oo kale waxaanu idiin haynaa qodobo ku saabsan dibadbax ka dhacay xalay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka dhana xannibaadda dadka u dhashay dalalka u badan muslimiinta ee isugalootiga Mareykanka laga mamnuucay. balse marka hore warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sida la filayo qorsheynaya in uu maanta ku dhawaaqo in safaaradda Mareykanka ee dalka Israa'il loo soo rari doono goobta ay hadda ku taalo ee Tel Aviv, islamarkaasina loo soo rari doono ama loo soo wareejin doono dhinaca magaalada Qudus ee barakeysan, taasi oo dunida muslimka hogaamiyaasha qaarkood ay u macneeyeen in Mareykanku uu aqoonsanayo in ay noqoto Qudus caasimada Israa'il. go'aankan ayaa waxaa durbaba uu ka caraysiiyey dunida muslimka iyo guud ahaanba hogaamiyaasha carabta, balse aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa go'aankan ku sheegay in Donald Trump oo aqbalay waxa lagu magacaabo taariikhda qadiimiga ah iyo midda casriga ah ee maanta.
laba dhalinyaro ayaa shalay magaalada London lagu soo eedeeyey inay maleegayeen qorshe ay ku dilaan ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Ingiriiska. labadoo maanta ayay hor imaan doonaan maxkamad ku taala caasimadda dalkaasi ee London, iyaga oo wajihi doono eedeymaha loo haysto. qorshaha ayaa lagu sheegay inay ku doonayeen inay midi ku weeraraan Downing Street oo ah halka ay London ka degan tahay Theresa May.
aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa si adag uga horyimid sheegista la sheegayo in Ruuska uu ku lug lahaa faragelinna uu ku yeeshay doorashooyinka dalka Mareykanka horey uga dhacday. waxaan xaqiijinaynaa intan aysan waxba ka jirin, sidaasi waxaa sheegay u qaybsaraha arrimaha aqalka cad ee dalka Mareykanka dhinaca warbaahinta Sara Hakabe, iyadoo markaasi wariyaasha kula hadlaysay qolka sida tooska ay warbaahinta kula hadasho aqalka cad ee dalkan Mareykanka. talaabadan waxay imaanaysaa markii dhowr cisho ka hor uu dembi qirtay ah inuu u been sheegay hay-adda FBI da ee dalkan Mareykanka madaxii hore ee la talinta dhinaca amniga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
aroor suuban dhageystayaal, mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaad goor dhow maqli doontaan war ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore muranka Qudus. hoggaamiyasha dunida muslimka ayaa si kulul uga falceliyey rabitaanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv loo raro Qudus, taasoo loo arkay inay tahay in Mareykanku uu aqoonsanayo magaalada magaalo Yuhuudi leedahay. Magaalada Qudus ayaa sanado badan ay ka horeysay colaadda gacan ku haynteeda iyo lahaanshaha asal ahaaneed. Magaalada oo ah mid qadiimi ah ayaa ahmiyad weyn u leh dhinacyada diimaha Islaamka, Yuhuudda iyo weliba Masiixiga. Sida laaligeedna uu go'aanka rarinta safaaradda ee Qudus culays ugu leeyahay dhinacyada isku haya. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka diyaarisay taariikhda magaaladaasi iyo aragtida siyaasiyiinta gobolka.
Qudus waxa ay ahmiyad u leedahay dhammaan dhinacyada muslimiinta, kristaanka iyo sidoo kale yahuudda. Waa magaalo ay isku hayaan dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil oo ah magaalo ay barakeystaan dhan kastaba. Waa magaalo dhinaca muslimka u ahaan jirtay qibladii koowaad ee loo tukan jiray, waxaana ku yaalla masjidka saddexaad ee muslimiinta ugu weyn marka laga yimaado Maka iyo Madiina ee Masjidul Aqsa. Waa magaalo si ku soo jirtay xarigjiid siyaasadeed iyo colaad waartay tan iyo sanadkii 1967 markaasi oo muslimiinta looga qabsaday dagaalkii lixda maalmood socday ee Salaaxuddiin al-Ayyubi. Waxaa indhaha ku wada haya magaalada dhinacyada gobolka iyo wadamada reer galbeedka ee iyagu xulufada siyaasadeed ee kala dhexeyso madaxda gobolkaasi. Israa'iil ayaa u aqoonsan Jerusalem sida magaalo caasimad u ah, iyada oo dalalka kale ee dunida hoggaamiyeyaashoodana magaaladaasi la sheegay in ay tahay mid lagu go'aaminayo meeqaamkeeda wada hadal Israa'iil iyo Falastiin ee meel wax wada dhigtaan. Falastiin ayaa iyaduna sheegtay in qaybta bari ee magaalada ay tahay magaalada caasimadooda mustaqbalka ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo jeediyay dhowr jeer in ficil hal dhinaca ay wiiqi karto dadaalada la doonayo in xal looga gaaro magaaladaasi barakeysan ee Qudus. Waqtigan la joogo se markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu saxiixi waayay shalay oo Isniin oo ay ku ekeed in safaaradda Mareykanka ay sii joogeyso Tel Aviv, isla markaasina laga dhawaajiyay in Jerusalem laga yaabo in loo soo raro safaaradda Mareykanka, ayaa waxa ay noqotay mid si aan kala go' lahayn ay uga falceliyeen hoggaamiyeyaasha dunida muslimka, gaar ahaan kuwa carabta oo la sheegay qaarkood inuu khadka telefoonka xiriir toosa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu la yeeshay, isla markaasina uu u sheegay go'aankiisa waxa uu doonayo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ahaa masuulkii ugu horeeyay ee hanjabaad la xiriirta inuu jaray xiriirka waddankiisa kala dhexeeya u jeediyay Israa'iil, isagoo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa. Erdogan waxa uu ka digay cawaaqib xumada siyaasadeed ee arrinkaasi ay ku keeni karto gobolka.
Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir.
Wuxuu sheegay Qudus waxay u tahay qad gududan muslimiinta, isagoo intaasi ku daray in ay gaari doonto halka ugu shisheeso oo ah in ay jarayaan xiriirka Israa'iil uu la leeyahay dalkiisa arrinkan awgeed. Madaxweynaha Turkiga waxa uu ka leexday inuu carabka ku dhufto Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka oo soo jeedintaasi laga yaabo inuu asaga leeyahay, taasi oo dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay ku macneeyeen inuusan doonin Erdogan inuu xumeeyo heshiisyada iyo sidoo kale wada hadalladii dhowaan ee madaxweynaha dalka Mareykanka. Dhinac marka laga eego Israa'iil iyo Turkiga ayaa muddo yar un ka hor waqti sanad haatan laga joogo soo celiyay xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib markii muddo ay ka shaqeynaysay Washington. Si kastoo ahaatase, Israa'iil waxay ahayd isku daygeeda ugu weyn oo ay muddo aad u dheer ku naawulaysay in safaaradda Mareykanka looga soo raro Tel Aviv dhinaca Qudus. Tan iyo sanadkii 1995-tii waxaa mar walbaba Israa'iil ay isku dayeysay madaxweynaha midka uu ka dambeeyay ee Mareykanka inay ku xoodaamiso, bal inay ka daadijiso in arrinkaasi mar un uu ogolaado. Maadaama se ay muddo ka dhursugaysay Israa'iil, rajadeeda haatan waxay u muuqataa mid karsamayso. Haddaba maxay ka dhigan tahay haddii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump arrinkan uu si rasmi ah ugu dhawaaqo? Maxayse u dhimi kartaa isku daygii la doonayay in loo isugu soo dhaweeyo dhinacyada colaadaha ay haysato ee Israa'iil iyo Falastiin? Axmed Maalin waxa uu ku sugan yahay magaalada Qaahira, wuxuu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda gobolka.
Waxay dhalisay jawaabo badan oo wadamo kala duwan oo dalalka Islaamka iyo wadamada Carabta ay uga jawaabeen oo ay ku tilmaameen arrintaasi inay tahay arrin dhibaato cusub gobolka dhan u horseedi karta, sidoo kalena dhalin karta carab badan oo dadka muslimiinta iyo carabtaba oo gobolka markiisiiba hore dhibaato badan ay ka taagnayeen oo deganaansho la'aan iyo dagaalo ay ka taagnayeen inay dhibaato cusub oo hor leh ku sii noqon doonto. Laakiin aragtida asaasiga waxay tahay dhibaatada ka dhex taagan dad Falastiiniyiinta iyo Israa'iil muddo aad u fogaayay soo socotay, tanina waxay noqon doontaa oon qayb ka mid ah iyo isteeshinada afaadka ay maraysa meel ka mid ay noqon doontaa. Ma aana uma malaynayo inay wax weyn ka bedeli doonto loolanka magaalada Qudus ka taagan ee muddo dheer soo socotay.
Cabsida ugu weyn ayaa ah in haddii arrinkan uu dhaboobo in Maraykanku uu ka furto Qudus safaaradiisa intaasi ay keeni karto in mushkiladii ka taagnayd gobolka Bariga Dhexe in halkeedii ay kasii laba lixaatato, gaar ahaan colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Sacuudiga oo xulufada ugu weyn Maraykanka ayaa boqorka sacuudiga uu digniin dhankiisa ka diray. Boqor Cabdallaha Jordan, madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al-Sisi iyo sidoo kale midowga Yurub iyo boqorka Morocco ayaa dhammaantoodba ku aragtay Turkiga, islamarkaasina sheegay intani ay keenayso tallaabo aad u fulxun. Waxaas isweydiin mudan maxaa Falastiin la gudboon waqtigan haddiiba taasi ay dhabowdo oo madaxweynaha dalka Maraykanka safaaradda uu soo raro dhinaca magaalada Qudus.
Haddii la yidhaahdo dhinac siyaasadeed iyo mid awood military midna, Maxamuud Cabaas iyo suldada ama maxaa tidhaahdo maamulka Falastiiniinta ee jooga daanta galbeed uu gacanta ku haayo oo weyn ma jiro. Laakiin taa waxay macnaha ka duwan dadka Falastiiniinta ee degan magaalada Qudus iyo dhulka ku xeeran in arrintaasi aynan kulli ka aamusi doonin ayay u aasaa.
Magaalada taariikhiga ah ee qaybsan ee Qudus waxay soo ahayd garoon dagaaleed muddo aad u dheer, waxaana si kastaba marka dib loo eego wadahadalada beesha caalamka iyo qaramada midoobaba ay ahaayeen kuwa loogu doonaya xal dhinacyada, iyada oo kulamo aad u fara badan la qabanayay muddo tobanaan sana ah, inkastoonan xal rasmiya laga gaarin.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan dhinacyada badan taabanaysa inooga diyaarisay xaaladda magaalada Qudus iyo go'aanka madaxweynaha Maraykanka.
Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal VOA Washington ayaad la socotaan. Heshiiska dhaqaale ee gaaraya 300 milyan ee dollar ee Maraykanka uu shalay la saxiixday dowladda Soomaaliya iyo dhinaca dowladda Maraykanka ayaa waxaa goobjoog u ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo Soomaaliyana waxaa u saxiixay dhinaca wasiirada maaliyadda iyo qorsheynta. Haddaba mas-uuliyiinta dhinaca Soomaaliya maxay uga dhigantahay dowladda Soomaaliya heshiis noocan oo kale ay si toosa dowladda Maraykanka ula galaan? Muxuuse dhaqaale ahaan loo qoondeeyey in dib u dhiska loogu sameeyo caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha uu ku tari karaa si xaaladda Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba ayaa Jaamac Buule Jaamac oo barbarkayga midig fadhiya waxa uu weydiiyey uga jawaabaya Barasar Xuseen Axmed Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, islamarkaasina ka mid ah madaxda culuumta daryeelka guud ee isla jaamacaddaasi.
Jaamaca walaal erey wanaagsan ma tiro waxa tiri toos ah micnaheedu waxa weeyaan runtii markii uu horeeyay si toos ah Maraykanku lacag inta leeg u siiyo oo 300 milyan oo u siiyo dawladda Soomaaliyeed. Markii hore wax loo soo marin jiray hay'adaha loo soo marin jiray fura badan iyaga inta wax ka qaban jiray, laakiin magayaga soo sulsinay waxay ka dhigan tahay arrintaasi runtii de baryahan baa xaal socday oo ay moodi admoodaysa dawladihii adduunku inay u soo joogsanayaan dawladda Soomaaliyeed ayaa jirtay oo waakii Jarmalka maganaysa bisha Oktoobar uu wasiir Jamaal Xasan oo qosayntii uu ka keenay ilaa mashaariic 120 milyan oo beri hore mashruucyo ay dawladda Jarmal ku meel gelin jirtay inay soo celiyo kuwa cusub ay ku darayaan oo biyeeyo u badan yihiin oo ilaa waqooyiga xataa magana meel walba gaarayay. Marka waxaa tusaysaa in malahaad la soo aaminayo dowladda Soomaaliyeed oo musuqmaasuqii lagu tirin jiray hadii jar wax walba musuqmaasuq ku baxaan iyo daahfuraan la'aanta arrimaha xisaabta inay ka soo baxayaan waa kuwan de bangiga imika wax walba ku wareejiya ee shaqaalo xataa bangiga ay toos imika uga qaatan cidii u dhexaynin. Marka waxaa laga yaabaa arrimahaasi inay wax tareen waa isleeyihiin dadkii waa la aamini karaa, hadda lacag waa lagu aamini karaa.
300 milyan oo dollar ayuu sheegayaa heshiiskan. Caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha ayaana la tilmaamay oo carabka lagu dhuftay in loo isticmaali doono. Muxuu ka tali karaa heshiiskani iyo dhaqaalaha intaa la eg inay saddexda qodob ay kor u soo qaadaan?
ورتا صدح بقول مركا لو ايغو ادينك ما سي بدنا لكن واتجابو جامعو او مغرانيسا لو تجابنيا دولدا حدي مركا ارينتا اي سي في عانو قبطان او مالن دوود وزير بيلو و خلا ها ان حدا كدب عاشورتا يدا ايا نغو فيلان دونتا انان خرسيدا يدا كو بخييو و خي وزير جمال سو هلنا وحن كدغينا مشاريعين مغران واخ لو قبطا حدي ارينتا كغا دبايين ارينتا واخ كو سو ساران صدح بقول دولدا مريكان كو و كوردين كتا oo jooga la joogteen kara kuwa kala ku dayan kara Canada ku dayan karta Ingiriiska ku dayan kara meelo badan baa marka waa tijaabo wax weyn hadda ka qaban mayso laakiin waa tijaabo oo hadhow hadii halka looga sii bixin hadii nabad galeed oo ay fiicnaato oo sidoo nimanka shabaab oo waatan ISIS jabtay marka hadii shabaabna sida iyagana meesha looga saaro nabad galeed oo badato oo deen mar shariiciba marka soo noqonaysa marka waa rajo weyn ayaa arintan ka dhigantay jaamacow
professor Hussein Warsame Soomaalidu in badan waxay ahayd dibigii dowlad war wanaagsan unbay maqlayeen dhaqaale fara badan oo Soomaaliya loogu yaboohay mana soo gaareynin marka lacagtan heshiiskan 300 milyan iyo tii ka horreysay 200 milyan ee Qatar iyo 120 ka Carab ku dhufatay ee Jarmalku maxay kaga duwan yihiin kuwi hore aanu maqli jirnay
waa su'aal aad iyo aad u fiican ogow su'aan wixii hore ee midalan laga hadli jiray Brussels iyo kale waxay ahaayeen ma ahaayeen wax toos ama ahaayeen oo dawladda kala saxiixday ma ahaayeen wuxuu ahaan jiray mamduuq wax lagu shubayo marka qof walaa ikhtiyaar u haysto inuu ku shubo iyo inaanu ku shubin baa ikhtiyaar waxa laakiin hadda mar dad kala saaxateen dawladdu waliba dambay leedahay waxay arkeen dantoodii inay ku jirto oo ay magaranaysaa dawladda Soomaaliya kaga yar heli karaan ama taageeraha haato ama u jajabnaan haato marka way ka duwanaanaysaa marka wuxuu yahay laba dawlad oo caawinaya aad booga dawladda marka sanduuq la sameeyay oo wax lagu shubay ay tahay
inkastoo heshiiska faahfaahintiisu wali uu dhiman yahay waqtiga lacagtan ay mashruucdan ku fulinayaan iyo goorta ay bilaabanayaan intaba maxaad is leedahay 300 milyan ee saddexda qodob ee la taabtay caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha waqti intee le'eg baa loo isticmaali karaa masanadba laba saddexda
horta runtii maana sheegay laakiin inta doonta wax noqoto hadii la bilaababa waa anigii masiga ku bilaabay lahaa waxaan waa calaamad waa signal in dawladda Mareykanka u soo jeedo dawladda Soomaaliya ay doonayso inay caawiso muhiimadu lacagta inta ay tahay ma aha muhiimadu waxa weeyaan in heshiis toos ah la kala saxiixday weeyaan oo la aaminsan yahay dawladdi hadii marka sidaan imanka lagu wado nabadgelyadana la sameeyo 3 sano ma 4 sano 10 sano xataa hadii qaadato oo wixii lagu bilaabo uun wax weyn bay ka soo taraysaa saddexda meeloodba taana wax laga yaabaa hadhow inuu ku xirto mashruucdii kale wax soo saarka ahayd ee kamid ahayn beeraha ay kamid ahaayeen xoolaha ay kamid ahaayeen macdanta gaar ahaan dhinaca badroolka iyo macdanta ay kamid ahaayeen baa ku xigi kara laakiin iminka arrimihii socialka ahaa ayay bulshada ahay weeyaan waxay hadda ku bilaabayaan aadna waa loogu baahnaa runtii tayeyntooda kuwa
professor Hussein Ahmed Warsame oo dhinaca dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada wuxuuna khadka telefoonka ee dalkaas ugu waramayay goor dhaweeyto jaamac bula jaamac.
Gobolka Minnesota waxaa goor dhaweeyd lagu soo gabagabeeyay banaanbax looga soo horjeedo go'aankii maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ay ku meel marisay amarradii madaxweyne Donald Trump ee mamnuucayay in dalka Mareykanka ay soo galaan dad ka soo jeeda 8 waddan oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Dibadda hayaasha ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Xasan Eeki oo dhowaan loo doortay guddiga maamula goobaha bilicda ee magaalada Minneapolis iyo Suud Colaad oo arrimaha qaxootiga u ololeeya. Wariyaha V O ee gobolkaasi Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareystay, hadalkana waxaa ku horreeyay Cabdulqaadir Eeki.
meeshan maanta waa la soo banaanbaxay oo dalka Soomaalida iyo kamiyategan ay tuseen inay kasoo horjeedaan go-aanka ay gaartay maxkamadda sare Mareykanka iyo madaxweynaha oo isagana buushgareynaya ase arrintaas oo ah in log in la diido dad kala soo galay waddankan lix waddan kamid ah ay Soomaaliya kamid tahay meeshan community oo badan Minnesota ay ka imaadeen iyo aniga badan la hadlayo maantana waxaan muujinay inaan kasoo horjeedno go'aankaas oo community isku raaceen kasoo qayb galeen musharaxiinta iyo dadka la soo doorto gobolkan ayagoo tusaayaan in garab taagan yihiin oo taageero weyn muujinayaan.
وقت سود علاد مادام قف أدو دلكن قحطين ما كوي مدا تحي اسمارك سن حريه قحطي غير داب لقى سوق هذا كسو كوجو آن كأي محكمة دستر أي مدحوين وسكر عين درن انت لقى بيكو قلنا يستدات كسمالية ماشي سكو بيمدات ككل عدان كها دمانتو دسكو أركتك قادن أي قوانك محكمة دستر
والله مسعد في ما تنتهين إمارتي فرصدا ما أنت برنامج كأنت جنب مظاهراتك يدتك عدك هذا كبيرين عين سيدي وقص ورجيران كأنك خلصتنا مدحينا مراكن كأيو محكمة دودن كانوا وصل رئيس يذكر عين وها إن معرفت السود مدحينها ووجنا عيدت كان سوق على ودن كان لحد ودنا المحكمة دنا كسر عليه تاس ودت كمان تسوى ذك عصي وحاجو جندك هسبانيكا لاتين أمريكي مادن ودن كفنزويلا كل وكجر وحاجو جين عرب وحاجو جين صومالي وحاجو جين أفريقيا ما وكان وحاجو جين دتك كل الدول عدانكي دت معرفتي وين لودرتي أما جعور دايان قفل بجوي مركز تازو حكوتوس نسا دتك أمريكان كعبدو ذي إني لقبين وحن قلسن إمر هنا هذا هلك هاي أمريكا وقاعدنا عيو
هذا مركز ليه دوار كيس دتك فرح بدنك كل جدسن إني هلك أسوبي معدن أو أي تاجرين مسلمين تا khaasatan dadka ugu badan ee Soomaalida gobolkan degan oo goobta isku soo baxay
walaal aan nin dhalinyara oo iskuul dhigay Soomaaliga Minnesota degan oo qaxootiga u doodo misana ku soo karay qaxootiga dhaaf dareen wixii gelinaysa dadka qaxootiga ee aan ka soo tagay oo doodo jirnay ee fursadan noocan ha heli laha ee hada nolosha ku sii adkaanayso ina u doodno ilaa Congresska iyo Senate-ka aanan nasanin taas aan isku goobaynay ilaa imaaragtay gobolada kale aan ma balaas gareyno organization-yasha u doodo xuquuqda aadanaha xuquuqda Islaamka xuquuq dadka laga tiray badan ay kulli ay maadeen taasna waxa ku tusinaysaa in ma aragtay madaxweynaha kaliis uu wadanka sharciyeysa laheen ee aan ma aragtay harsan doono u dooday doono dadka walaalheena
ee AK baan soo noqonay Cabdi Qadir marka laga hadlayo ee banaanbaxyada noocaan ah ee go'aanka dabcan maxkamada sare waa go'aanka madambeysta ah ee yaalag tahay in wax iska bedelaan maxay ka bedelayaan baad isla hadaa banaanbaxyadan la soo baxayo ee go'aanka madaxweynaha iyo maxkamadu isku raaceen
een go'aankan waxay tusaysaa in dadkan masalo in gobolka iyo Mareykanka inay dareemayaan dhibaatooyinka uu keenayso in dadka degan in gobolkan iyo dadka Makambo mid kale waxa uu farinaa u diro dadka in maanta Afrika jooga misan degaysanayo inay soo wacan haday green card haystaan inay ku soo laabtaan wadanka sababtoo ah dhibaatooyin ay u keenin kartaa in sharciigan in haday process ay ku jiraan in inay embassy-ga ay tagaan miso lawyerada Mareykanka ay meesha ka tageen miso family inay la soo xariiraan dhibaatooyin ay u keenin kartaa in hadda kula su'aasha ay weydisay in maxay tusaysaa inaan dadkan inay dhibaatooyin u keenayso anaga inaan la socono inaan dhageysano inay ay ay arkaan meesha ka tagaynahay ee dhibaatooyin oo keenin karto
ee ugu dambeeyti hadii aan ku weydiyo ee wadankan Mareykanka dabcan ee Soomaalidu marba markii ka dambeysa way ku soo kordhaysaa way ku soo badanaysaa ee xirada qaxootiga aad ka timid ee dhadhaab ee Soomaalida faraha badan ay ku nool yihiin ee doonaya dalka Mareykanka inay yimaadaan ee go'aanka noocaan ah markuu soo baxo qofka jooga xirada qaxootiga ee dareenkiisa iyo saameynta ay ku yeelanayso hadii aad cabirto
walaah aan kula hadlay maanta halkan Minneapolis kula fadhiyey maanta eventigan tagay ama barnaamijkan joogay shan sano ka hor leeyahay wadankan imaaday taas wuxuu ku tusaysaa sida muhiimadda ay leedahay qofkaas oo wadanka sharciyeysan tuu dhameeyay wax walba maray diyaar u ahaa uu madaxweynaha Mareykanka ee joog taas wuxuu keenaysaa in ceeb badan dadka Mareykanka u qaadaan Mareykanka markii hore laga aaminsanaa inuu yahay wadan maartay farkalkiis noqday taasna Mareykanka dhib badan ay u keenaysaa qaxootiga dadka ee message-ka u diray hadda waxa waa inay hoob lahaadaan in aaminaan intii maareeyay dad u doodo oo ilaa iyo maxkamada wadahdo legal challenges-ka oo in la madaxweynaha la qabsado waxan way soconaysaa oo ma la soo xirin taasa hoob ah oo rajo ah
adiyada iyo maatiya wariyeena maxmuud musaade oo wareysiga la yeelanayay Cabdi Qadir AK iyo Suud Culaad oo ka qayb galay barnaamijkii ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa tahay bal qodob ka mid ah qodobadii dhinaca ciyaaraha ugu weyna jaamacu hadaad noo fiiriso.
Waa tahay Zahra aad iyo aad ayaad maadsan tahay waxa la ciyaaray Champions League Zahra waxaana soo gabagabowday wareegii koowaad ee reebka ahaa qaybtii ugu horeysay barina ciyaaraha kale ayaa dhimanay. aanu ku horeyno waxa ciyaaray kooxaha A-D oo afar kooxood oo kala duwan ay isaga hor imaanayeen halkii qayb waxaana soo baxay كوحاها اي كميديهين مانشستر يونايتد ايو باسل او ايوغو اقوان صدايين اي صوبحان بنفيكا ايو موسكو وحاكله او صوبحاي كوحاها اي كميديهين باي منشن ايو باريس سان جيرمان او ايوغونا تسوحوك صداي وحاكله او صوبحاي كوحدا ايز روما جلسي ايا ايادنا صوبح باي هالكا الليتيك مادريد ايا هيد كوحدا للايا باي او سهره كوهرتي عياره مانتا برغيتو ايا ايغانا العيار دونا وانو ايغنا ويحيك صوبح
وهداق وانكاغم هاد علنا ايا وقتقا سير عيارها سي هالكا سياد كدقي سنستين وفيو اي واشطون مركنا حطي خضر الداهر عيقاي هاسكي وشا وشا ماضو قبل
كمان قفردها العجاه هسه أشة ما بقبن يمريه عبد القادر حسني يم يم الله ونحرزتها الكات كلا سعتين والله أنت عارف كسو مالي في أو إيه ودين كجاي مانيس واشنطن إذا عدي يدي على الرجمنة رجستيال تاعي كده أنت هاي وحاول تجرها كن دين كجسو جيدين أيه سهرة عبد أحمد جامع بولا جامع إيو بشير أبيكر عبد الله اسمه قلدن بوه حسابه